Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik itu pasti ditolaknya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Di mana firman Tuhan mencatat demikian, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudaraku, ada perbedaan yang mencolok di antara manusia. Beberapa orang Kristen memang baik, begitu dermawan, sementara ada juga yang begitu pelit. Menariknya, pribadi kikir itu bisa menjalani kehidupan semacam ini. Tampaknya dia selalu kikir setiap saat. Sebaliknya para dermawan memiliki kepenuhan hidup. Bukankah Amsal ini cocok dengan Abraham? Dia adalah orang yang dermawan. Sehingga dia berkata kepada keponakannya Lot, "Ambillah tanah yang kamu sukai, dan sisanya untukku." Saudara, hanya orang super dermawan yang mau membagi tanahnya seperti itu. Abraham sebenarnya berhak untuk menentukan pilihannya. Dia tentu tahu bahwa tanah pilihannya adalah dataran Yordan yang airnya melimpah. Lot pasti menganggap bahwa Abraham sangat bodoh karena tidak memilih daratan itu. Tetapi karena Abraham memberi kesempatan Lot untuk memilih, maka kita melihat bahwa Lot pun memilih tanah yang subur di dataran itu. Dengan cekatan dan egoisnya, dia memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tetapi memang pada akhirnya dikatakan bahwa dia kehilangan semuanya. Saudaraku, di sini dikatakan, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ada dua kata yang bertentangan dalam Alkitab, yaitu iman dan kemalasan yang tidak bisa bersatu. Orang Kristen malas bukan orang Kristen yang memiliki iman sejati kepada Allah. Orang yang rajin adalah orang yang mau bekerja, orang yang mau berusaha. Hal ini juga mengingatkan saya kepada Rasul Paulus. Ketika Allah memanggil dia, pasti dia tidak akan memilih pribadi yang malas. Selanjutnya, Amsal 10 ayat 5 mencatat demikian. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Saudaraku, inilah amsal lainnya yang bertentangan. Anak yang disebut bijak adalah anak yang bekerja pada musim panas. Anak malas adalah anak yang tidur pada waktu panen. Dia bukan anak yang bisa menyelesaikan pekerjaan. Kaum muda, Anda harus menyadari bahwa Allah ingin melatih Anda dan mendidik Anda. Setelah menyelesaikan sekolah teologi, saya menggembalakan sebuah gereja kecil. Saya tidak puas. Saya ingin melakukan lebih banyak lagi bagi Allah dari apa yang sudah saya lakukan selama saya berada di sana. Saya mempunyai istri hebat yang terus mendorong saya untuk menyelesaikan gelar master saya dan mencurahkan waktu saya dengan mempelajari Alkitab. Saya menebus waktu itu dan saya mengambil keuntungannya pada saat itu. Dan tentu saja saya sangat bersyukur kepada Allah atas semuanya itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah sibuk menggembalakan gereja dan kemudian melakukan pelayanan radio dan juga pertemuan ibadah, ada yang bertanya kepada saya, Anda selalu sibuk setiap saat. Lalu kapan Anda mengadakan persiapan? Saudara, selama 5 tahun saya menghabiskan banyak waktu saya untuk belajar, belajar, dan terus belajar. Dan kini tiba saatnya Allah memampukan saya untuk menggunakan persiapan itu. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada siapapun yang ingin dipakai Allah. Mulailah menyiapkan diri. Ingatlah bahwa siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Semua pernyataan dalam kitab Amsal begitu luar biasa. Isinya adalah kebenaran-kebenaran agung. Kebenaran-kebenaran ini tidak akan meluncurkan Anda ke tempat-tempat surgawi, melainkan untuk memperlengkapi Anda hidup di kota Anda sendiri. Jika kebenaran-kebenaran ini tidak berguna bagi Anda, maka kesalahan ada pada Anda, bukan pada kebenaran-kebenaran itu. Selanjutnya Amsal 10 ayat 6 mencatat demikian. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Perhatikan, di sini kita melihat 2 tokoh perjanjian lama. Dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Ini mengingatkan saya kepada Samuel. Dikatakan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ini mengingatkan saya kepada Saul. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 10 ayat 7 mencatat demikian. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya menghubungkannya dengan beberapa pribadi yang tenar beberapa tahun silam, tetapi sekarang sudah menghilang. Menurut hemat saya, orang-orang dalam generasi ini akan dilupakan dalam 50 tahun mendatang. Akan tetapi, kenangan terhadap orang-orang seperti D.L. Moody, seseorang yang bekerja bagi Allah, itu tentu saja akan terus hidup. Selanjutnya, Amsal 10 ayat 8 mencatat, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Saudaraku, kata bicaranya, arti sebenarnya adalah terlalu banyak cakap. Dia adalah orang yang selalu berbicara. Menurutnya, dialah yang paling benar. Sebaliknya, siapa bijak hati akan memperhatikan perintah-perintah. Ada seorang raja bernama Nebukadnezar yang mendengarkan nasihat Daniel, dan tentu saja hidupnya berhasil. Ada raja lain yang bernama Belsyasar. Dia bodoh. Sebuah perjamuan besar menandakan kejatuhannya beserta kerajaannya. Ini dicatat dalam kitab Daniel pasal yang kelima. Selanjutnya, Amsal 10 ayat 9 mencatat, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Saudara, ayat ini diungkapkan secara lain dewasa ini. Dan kejujuran adalah guru terbaik. Kemudian Amsal 10 ayat 10 selanjutnya mengatakan, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh, bicaranya akan jatuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada sesuatu yang sangat menarik. Mata dan mulut itu sebenarnya harus seirama. Kalau Anda berbicara dengan seseorang, kemudian ia mengedipkan mata, itu tandanya ia tidak sungguh-sungguh dengan ucapannya. Mulut dan pikirannya tidak seirama. Kalau keduanya tidak seirama, kesusahan besar sudah menantikannya. Lalu, Amsal ini cocok buat siapa? Bagaimana kalau Yudas? Ciuman Yudas sudah pasti adalah ciuman pengkhianatan. Ciuman harus menunjukkan kasih sayang. Tetapi bagi dia, bukan begitu artinya. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 10 ayat 11-13 mencatat demikian. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh dunia ingin mendengarkan hikmat Salomo. Tetapi Amsal yang berbunyi, pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi, ini melambangkan anaknya, yaitu Rehabeam. Ingat, dia tidak mau mendengarkan wejangan orang bijak. Dia justru mendengarkan pemuda-pemuda yang sebaya dengannya. Anda dapat melihat hal ini dalam kitab 1 Raja-Raja 12. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah Rehabeam mendatangkan perpecahan dan perang saudara atas bangsanya. Selanjutnya Amsal 10 ayat 14 mencatat demikian. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Perhatikan, orang bijak menyimpan pengetahuan setiap saat, sementara orang bodoh satu kakinya di atas kulit pisang dan satunya lagi di atas kuburan. Kemudian Amsal 10 ayat 15-16 mencatat, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal ini mengingatkan saya akan Kain dan Habel. Dikatakan upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Kita tahu bahwa Habel memelihara domba dan dia mempersembahkan anak domba. Kemudian dikatakan penghasilan orang fasik, yaitu penghasilan orang yang melanggar hukum, membawa kepada dosa. Saudara, Kainlah yang dalam pemberontakannya yang memberikan hasil bumi. Rasul Paulus mengungkapkannya dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, Dan ayat ini berlaku bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Maut bagi mereka berarti pemisahan dari persekutuan dengan Allah. Allah tidak akan bersekutu dengan orang yang berpikiran kedagingan. Ketika Amsal mengatakan, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, yang dimaksud sebenarnya adalah persekutuan dengan Allah. Habel adalah orang percaya. Dikatakan penghasilan orang fasik atau melanggar hukum itu membawa kepada dosa. Ini melambangkan Kain. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 10 ayat 17 mencatat, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Saudara, ayat ini berlaku atas Absalom, anak Daud. Dia tidak mengindahkan teguran. Dia membuat kesalahan besar ketika berusaha merampas kerajaan dari ayahnya. Selanjutnya, Amsal 10 ayat 18 mencatat, siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengerikan sekali jika ada seseorang yang berpura-pura menjadi sahabat Anda, tetapi ternyata dia sebenarnya adalah musuh Anda. Sebenarnya dia adalah orang bebal. Anda akan segera mengetahuinya. Semua pengumpat juga termasuk orang bebal. Allah memberikan perintah khusus berkaitan dengan hal ini. Dalam Imamat 19 ayat 16 dikatakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ini dicatat dalam Imamat 16 dan 17. Saudara, jangan menyanjung siapapun padahal Anda membencinya. Anda pun tidak seharusnya mengumpat dia. Ini menggambarkan seseorang dalam kitab suci. Ingatlah bahwa Yoab berpura-pura bersahabat dengan Abner. Yoab akhirnya membujuk Abner supaya keluar dari kota, dan akhirnya Yoab membunuh Abner di sana. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 10 ayat 19-21 mencatat demikian. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi? Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Saudara, sekali lagi saya teringat kepada Samuel, Hakim Agung Israel yang berlawanan dengan Saul, raja yang bertindak bodoh. Kemudian, Amsal 10 ayat 22 mencatat demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Perhatikan, orang-orang yang hidup dalam kenyamanan beranggapan bahwa mereka sudah menikmati hidup. Tetapi seiring dengan semakin mendekatnya kematian, mereka menganggap hidup tak tertahankan. Saudara, saya pernah menonton perjamuan besar dan kejadian politik yang disiarkan di televisi. Semua orang yang menghadiri perjamuan pesta besar itu adalah orang kaya, dan mereka tentu berada di sana dengan tujuan mendukung pesta itu dengan memberikan kontribusi. Yang saya perhatikan adalah tidak adanya wajah bahagia di tengah-tengah mereka. Kamera sempat menyorot semua hadirin. Saya berpikir, padahal acaranya adalah acara perjamuan besar dan mereka sedang bercanda. Tetapi kenapa tidak satupun dari mereka yang menunjukkan kebahagiaan? Kemudian selanjutnya Amsal ini mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Orang Kristen masa kini disertai ketidakacuhan mereka pada moral dan kesalahan secara doktrinal, serta oleh kelalaian cara hidupnya, sehingga banyak kehilangan apa yang Allah sebenarnya sediakan bagi dia. Selanjutnya Amsal 10 ayat 23 mencatat demikian, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang pandai. Anda lihat, nasihat ini tentu baik bagi kaum muda. Amsal 10 ayat 24-26 selanjutnya mencatat, apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Saudaraku, pernahkah Anda menyuruh seorang pemalas dan menunggunya begitu lama untuk menyelesaikan tugasnya? Rasanya seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Selanjutnya, Amsal 10 ayat 27-29 mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini benar adanya pada masa Perjanjian Lama. Allah menjanjikan panjang umur kepada semua orang yang menaati Dia. Mungkin Anda bertanya, apakah Dia menjanjikannya sekarang ini? Tidak. Dia menjanjikan hidup kekal kepada kita. Artinya adalah kualitas dan kuantitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, Amsal 10 ayat 30 mencatat demikian. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sejarah dengan sudut pandang ini. Semua tokoh kenamaan dunia, raja-raja, dan pemimpin sudah lenyap. Firaun, Kaisar, Alexander Agung, Napoleon, semuanya sudah lenyap. Orang fasik tidak akan mendiami negeri. Komunisme juga tidak akan bertahan, dan menariknya, demokrasi juga tidak. Mengapa? Sebab Allah mempunyai bentuk pemerintahan, yaitu kerajaan. Tidak akan ada namanya kediktatoran yang sama dengan kediktatoran Tuhan Yesus ketika Dia mengambil alih kepemimpinan atas bumi ini. Dan dikatakan, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Saudara, selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Amsal pasal yang ke-11. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa sebagian besar Amsal ini berbentuk bait. Dua baitnya biasanya saling berkaitan yang disebut dengan paralelisme. Menurut puisi Ibrani, ada tiga tipe paralelisme yang mengulangi gagasan klausa pertama, paralelisme antitesis yang memberikan kebenaran-kebenaran yang berlawanan, dan paralelisme sintetis di mana klausa pertama mengembangkan yang pertama. Pasal ini sebenarnya memberikan nasihat bisnis yang baik bagi pemuda. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Amsal 11 ini yang mencatat demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Saudaraku, Allah memasuki dunia bisnis. Anda bisa berpartner dengan Dia. Akan tetapi, jika Anda curang, Allah tidak akan mau berpartner dengan Anda. Jika Anda jujur, maka Allah akan bersedia untuk berpartner dengan Anda. Pebisnis Kristen haruslah jujur dan juga berintegritas. Saya bersyukur atas banyak pebisnis Kristen yang hebat. Saya kenal dengan seorang pebisnis Kristen yang sukses. Saya begitu senang ketika seseorang yang mengenal dia mengatakan bahwa di mana-mana dia terkenal karena kejujuran dan juga integritasnya. Memang satu hal yang menyenangkan rasanya jika kita masih bisa menemukan orang-orang yang seperti ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.